Sepetuko, kurunzi ya falsafa, falsafa ya matukio, hadubini ya uhalisia.
The Gunsabak, maandamano ya vijana wa kizazi cha Gen Z dhidi ya serikali yalianza takribani mwezi mmoja uliopita. Maandamano haya, kinyume na historia ya maandamano ya kisiasa ambayo hushuhudiwa nchini, kwa kiasi kikubwa yalikuwa ya amani. Vijana waandamanaji walijipanga vilivyo kupitia mitandao ya kijamii huku wakikariri haja ya kudumisha amani. Hasa hiki kimekuwa ndicho kigezo ambacho kimekuwa kikikosekana katika maandamano ambayo hufanyika nchini kwa kiwango hiki, huku uhuru wa kikatiba wa kuandamana ukionekana kupotezewa katika hili kuwepo kwa vurugu, uporaji na uhalifu mwingine katika maandamano dhidi ya serikali. Hii imekuwa kwa kiasi ikitoa sababu kwa vyombo vya usalama kutumia nguvu kupita kiasi kwa kabili waandamanaji na kuelezea idadi ya vifo ambavyo hutokea kila wakati maandamano yakitokea. Kilichoanza kwa maandamano ya amani, waandamanaji wakiwa tu na maji ya kupunguza makali ya vito za machozi, simu zao za mkononi, mabango na vitambaa, polepole yalianza kugeuka na kuwa uwanja wa mauti na umwagikaji damu. Kilichoanza kwa hoja nzito za kutaka uongozi bora na hata nyimbo za kizalendo kikaanza kugeuka polepole na kusheheni vurugu na vitendo vya uhalifu. Kwa kiasi hili lilichangiwa na matumizi ya nguvu zisizohitajika kutoka kwa maafisa wa usalama. Waandamanaji kwa kiasi kikubwa hawana lawama. Lawama kubwa ni kwa maafisa wa polisi ambao kwao waandamanaji wanastahili kukabiliwa tu kwa mtutu wa bunduki, maji ya kuasha na vitoza machozi, rungu na aina nyingine za silaha. Sasa kinachoendelea nchini sio maandamano tena, ni uhalifu unaofanywa na wahalifu. Kwa upande mmoja, maafisa wa polisi wasiokuwa na utu na wasiotambua kuwa yao sasa ni huduma na sio tena kikosi kama ilivyokuwa zamani, na kwa upande wa pili, wahuni ambao wanatumia mawe na hata vitoza machozi kutumia muda wao wote siku nzima kushiriki katika michezo ya paka na panya na maafisa wa usalama. Wengine kwa uhalifu wao wamekuwa wakitumia fursa hii kupora kila kinachoweza kuporwa, mali ya umma na mali ya watu binafsi, ambao kosa lao ni kujinyima tu kuambua riziki na kuchangia ujenzi wa taifa. Kama sio uporaji huu, basi ni uharibifu wa miundo msingi kama barabara, huku wakiwasha magurudumu na kutatiza kabisa shughuli za usafiri. Wao ni usumbufu usiohusiana kivyovyote vile na finance bill, Ruto must go, au wimbo mwingine wote unaorindimwa kitaifa na sasa katika magatuzi. Yapo madai kuwa mwisho wa siku sio bure. Wanapatiwa vipeni vidogo vidogo visivyomithilishwa na mauti, uharibifu wa mali na hasara inayoshuhudiwa. Jumatano, mkutano wa chama cha Azimio uliofanyikia katika ofisi za wakfu wa Jaramogi Oginga Odinga hapa Nairobi ulitibuliwa wakati kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka alikuwa anajiandaa kuhutubia wanahabari. Kundi la wahuni liliingia mara tu baada ya kuondoka kwa kiongozi wa ODM Raila Odinga na kusababisha mtafaruku uliosababisha kutibuka kwa mkutano huo bila Kalonzo kuhutubu. Wanahabari waliofika kuangazia taarifa ya mkutano huo walipitia wakati mgumu, baadhi wakipigwa na kujeruhiwa, wengine wakiporwa katika mfanano wa matukio ya kihuni yanayoshuhudiwa katika maandamano ya sasa na kuibua kumbukumbu ya Men in Black waliotibua uchaguzi wa viongozi wa chama cha ODM mwaka 2014, miaka 10 iliyopita. Uhayawani huu umerudi tena. Uhayawani wa watu kutumiwa na wanasiasa kuzua rambsha katika hafla za kisiasa na shughuli nyingine. Kuwa watu fulani wanalipwa na bila wao kujali kuhusu usalama wao na bila kujali kuhusu uhai wao, wanaamua kujitupa kwenye tundu la simba. Kwa shilingi 500, 1000 hivi, wapo watu wasiojali na wako tayari kufa kwa sababu ya watu wengine. Huu ni uhayawani ambao kamwe hatufai kuruhusu kukolea katika siasa na uongozi wa nchi yetu. Kamwe hatufai kukubali demokrasia yetu na uhuru wa watu wetu kukatizwa na watu ambao la muhimu kwao ni maslahi yao binafsi. Uhuni kamwe haiwezekani ugeuzwe na kuwa mfumo wetu wa maisha. La, wacha wahuni wanaozua vurugu wakabiliwe vilivyo, lakini zaidi, iwapo wapo watu wanaowafadhili, basi sheria isisite kuwakabili. We cannot and we cannot continue to cultivate the culture of hooliganism. Hilo ndilo Sepetuko. Jina langu ni Dalmas Sakali.
Sepetuko, kurunzi ya falsafa, falsafa ya matukio, hadubini ya uhalisia.